สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรหัวหินช่วงนี้นะครับเราศึกษาพระคัมภีร์ในวิชาที่เรียกว่าการแนะนำชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับช่วงนี้เราก็เข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับได้ถึงประมาณประการที่3ในการที่จะเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเราจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสและทรงประทานฤทธิ์เดชผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าเราสามารถเอาพระคำของพระเจ้านั้นเข้ามาถึงจิตใจของเราเพื่อว่าเราจะโตขึ้นมาในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราอธิษฐานในพระนามของพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้านั้นอาเมนอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราดูเรื่องเกี่ยวกับว่าเราได้ถูกไถ่มาจากตลาดทาสแห่งบาปนะครับก่อนที่เราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็เป็นคนในตลาดทาสแห่งบาปซึ่งจริงๆแล้วเป็นสถานะของเราตั้งแต่เราเกิดมาเพราะในเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้เราก็เกิดมาในอาดัมอาจารย์เปาโลก็พูดเรื่องนี้นะครับในโรมบทที่3แล้วก็ใน2โครินธ์ก็ได้พูดถึงว่าเราทุกคนก็ตายในอาดัมแต่มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์นะครับการตายในอาดัมนั้นหมายความว่าพระเจ้าทรงใส่บาปดั้งเดิมของอาดัมไว้กับเราภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Adam's original sin original คือบาปดั้งเดิมนั้นนะครับพระเจ้าใส่ไว้กับเราเหมือนพระองค์ทรงถือว่าถ้าเราได้อยู่ในส่วนเอเดนนั้นอยู่แทนอาดัมเราเองก็ได้ทำบาปเหมือนอาดัมได้ทำเราไม่ทราบว่าอาดัมต้องอยู่ที่ส่วนเอเดนนานแค่ไหนที่ต้องอยู่ในอาจจะเรียกว่าห้องทดลองที่พระเจ้าได้บอกว่าอันนี้เป็นผลไม้จากต้นแห่งความรู้ในความดีความชั่วห้ามกินในวันที่เจ้าได้กินผลไม้นี้ด้วยการตายตายฝ่ายวิญญาณเจ้าก็ต้องตายแน่หรือว่าต้องตายในที่หลังถ้าเราดูจากภาษาฮีบรูนะครับเราต้องแยกมันมีคำว่าตายสองรอบนะครับในข้อนั้นอ่ะปกติแล้วภาษาไทยก็จะบอกว่าเจ้าจะต้องตายแน่คนแปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรูบางคนก็คิดว่าที่มีคำตายสองรอบนั้นเราก็มารวมกันเขาเน้นว่าต้องตายแน่แต่จริงๆแล้วก็พูดถึงการตายสองครั้งครั้งแรกนะครับคือตายเพราะบาปการตายที่นี่นะครับหมายถึงว่าถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะบาปคราวก่อนนะครับผมก็ได้พูดถึงว่ามีกำแพงระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับเป็นกำแพงที่ทำให้เราไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงชอบธรรมและเราไม่ชอบทำเพราะบาปพระเจ้าไม่เคยกระทำบาปและพระเจ้าทรงเป็นมาตรฐานแห่งความชอบธรรมในเมื่อเราถูกนับว่าเป็นคนบาปเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วที่จะช่วยเราให้มีสัมพันธ์กลับมามีสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะเราอยู่ในตลาดทาสแห่งบาปทาสเองไม่สามารถซื้อตัวเองออกจากตลาดทาสได้นะครับสมัยก่อนที่เขาจะมีทาสหรือแม้แต่ในสมัยนี้นะครับไม่ใช่ว่าทาสจะได้บอกกับเจ้านายว่าโอ้วันนี้ก็จะเพิ่มเวลาเห็นเจ้านายบอกว่าเราต้องทำงานวันละ10ชั่วโมง12ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้จะทำ14ชั่วโมงแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะทำงาน OT เยอะๆเพื่อว่าเราจะได้เป็นไทยในตลาดทาสหรือว่าระบบทาสเขาไม่ได้คิดแบบนั้นทาสไม่สามารถซื้อตัวเองออกจากตลาดทาสได้ต้องมีคนอื่นที่จะไถ่เราออกมา ส่วนใหญ่ก็ด้วยเรื่องเงินนะครับเช่นก็จะมีบุคคลคนที่สามก็จะเอาตังมาให้เจ้าของทาสนั้นเพื่อได้ซื้อมาแต่ยังไงทาสนั้นก็จากการเป็นทาสต่อคนนี้ก็กลายเป็นทาสต่ออีกคนหนึ่งแต่ถ้าสมมติมีคนมาซื้อทาสจากเจ้าของเดิมแล้วจากนั้นบอกว่าเจ้าเป็นอิสระได้แล้วทาสถึงได้เป็นอิสระในที่สุดต้องมีคนอื่นมาซื้อนี่แหละที่พระเยซูคริสต์ซื้อเราออกมาจากตลาดทาสด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่เขียนไว้ใน1เปโตรบทที่1ข้อ21 19กับ20นะครับเราได้รับการถ่ายออกมาจากตลาดทาสพระเจ้าซื้อเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เองพระโลหิตนี้หมายถึงว่าการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเราที่ไม้กางเขนพระโลหิตนั้นไม่ได้หมายความว่าเลือดของพระเยซูนะครับเพราะว่าในการตายของพระเยซูคริสต์นั้นใช่ในการที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนก็มีเลือดไหลออกบ้างแต่การที่พระเยซูตายนั้นไม่ใช่เพราะเลือดไหลออกไปตอนที่พระเยซูตายจริงๆพระเยซูก็ยังแข็งแรงอยู่บนไม้กางเขนตั้งแต่9โมงเช้าถึง3โมงเย็นบางคนนะครับในสมัยนั้นก็อยู่เป็นอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะตายและพระเยซูคริสต์ก็ทรงเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์นั้นไม่ใช่เพราะการเสียเลือดของพระองค์เองแต่เพราะว่าพระเยซูเองยอมปล่อยวิญญาณและจิตใจออกจากร่างของพระเยซูเองทั้งได้สิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนแต่คำว่าพระโลหิตของพระคริสต์นั้นนะครับหมายถึงการที่พระเยซูคริสต์ตายไฟวิญญาณหรือว่าถูกแยกออกจากพระเจ้าแทนเราการตายไฟวิญญาณนะครับหมายถึงว่าถูกแยกออกจากพระเจ้าเหมือนที่อาดัมก็ตายไฟวิญญาณตอนที่ได้กบฏต่อพระเจ้าที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นกินผลไม้นั้นก็ถือว่าถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะบาปเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาเพราะบาปของเราที่ไม้กางเขนนั้นที่พระเจ้าพระบิดาก็เอาบาปของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่อาดัมรวมทั้งบาปดั้งเดิมของอาดัมนั้นแล้วก็บาปส่วนตัวของเราทุกประการนะครับไม่ยกเว้นจะมีแต่บาปที่คนที่ไม่เชื่อได้ปฏิเสธพระวิญญาณที่พระวิญญาณก็ได้ประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์แต่นอกจากนั้นบาปส่วนตัวของเราทุกประการนะครับไม่ว่าจะแรงแค่ไหนจะหนักแค่ไหนบาปของเราทุกประการได้รับการพิพากษาลงโทษที่พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็รับแบกบาปของเราในช่วงเวลานั้นตั้งแต่เที่ยงนะพระคัมภีร์บอกชัดเจนตั้งแต่เที่ยงวันในวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนถึงบ่ายสามโมงนั้นพระเจ้าพระบิดาก็เอาบาปของเราใส่ที่พระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์กลายเป็นบาปถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาตายไฟวิญญาณถึงแม้ว่าตอนนั้นพระเยซูคริสต์ก็ยังได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณในจิตใจและพระเยซูคริสต์ก็ได้ใช้ฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณและพระคำของพระเจ้าทำให้พระเยซูคริสต์สามารถอยู่สามารถทนได้กับการทดสอบถ้าพระเยซูคริสต์กระทำบาปเองแค่ในความคิดครั้งนั้นพระเยซูบอกว่าโอ้ยเกลียดแล้วไม่ชอบบ่นกับพระเจ้าไม่ยุติธรรมนั่นแปลว่าพระเยซูก็ทำบาปไม่สมควรที่จะเป็นผู้ไถ่บาปให้เราแล้วแต่เนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์ทรงสำเร็จพันธกิจของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นสำเร็จด้วยคำว่าเทเตเลสไตสำเร็จแล้วตอนบ่ายสามโมงนั้นทุกอย่างก็จบไปแล้วสำเร็จแล้วบาปของมนุษย์ทุกคนก็ได้รับการพิพากษาลงโทษเรียบร้อยแล้วเราเองสามารถถูกไถ่ออกจากตลาดทาสแห่งบาปเพราะค่าจ้างของบาปก็ได้รับการชำระแล้วที่ไม้กางเขนและทุกคนที่เชื่อในเรื่องนี้สามารถรับชีวิตนิรันดร์สามารถรับความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ทำให้เราสามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าได้นะครับประการที่สองที่พูดถึง40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดนั้นคือการกลับคืนดีกับพระเจ้าเรามีสันติภาพกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์นะครับโอเคนะครับแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในตลาดทาสตั้งแต่เราเกิดมาบนโลกนี้นะครับก็ถูกแยกออกจากพระเจ้าจนกระทั่งสวัสดีครับจนกระทั่งเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์อาทิตย์ที่แล้วผมก็ยกบางข้อให้เรื่องแบบนี้นะครับก็ทบทวนอีกครั้งนึงสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้จดไว้นะครับแล้วก็กลับไปดูพระคัมภีร์อ่านเองที่บ้านก็ได้นะครับพูดถึงว่าทาสก็ต้องเป็นทรัพย์สมบัติของเจ้านายของเขา1โครินธ์บทที่3ข้อ23ซึ่งในเมื่อเราได้รับการซื้อมาโดยพระโลหิตของพระคริสต์เราก็กลายเป็นทาสหรือว่าดูลอสคริสเตียนชอบใช้คำว่าผู้รับใช้ก็โอเคนะครับแต่บางทีผู้รับใช้มันดูซอฟต์หน่อยถ้าเป็นทาสนะครับก็ไม่มีทางเลือกแต่จริงๆพระเจ้าก็ให้เราใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจของเราเลือกได้ว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราเป็นของพระคิดในทุกการตัดสินใจของคุณร่างกายของคุณลมหายใจของคุณจิตใจของคุณวิญญาณของคุณทุกอย่างก็เป็นของพระคิดทรัพย์สมบัติทั้งหลายของคุณก็เป็นของพระคิดครอบครัวของคุณก็เป็นของพระคิดพระเยซูคริสต์ได้ซื้อพวกเราด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นนะครับกาลาเทียบทที่3ข้อ13เอเฟซัสบทที่1ข้อ7วีวอนบทที่5ข้อ9นะครับแล้วก็1เปโตรบทที่1ข้อ18ถึง19นะครับคนที่เข้ากลุ่มไลน์ของผมก็ได้ PPT อันนี้ที่เราดูที่ห้องเรียนนะครับก็อยู่ที่ไลน์ก็เปิดดูก็ได้นะครับเราเป็นดูลอสทาสต่อพระคริสต์อาจารย์เปาโลก็ชอบใช้คำนี้กับเปาโลก็ภูมิใจมากข้าพเจ้าก็เป็นทาสต่อพระคริสต์หลายครั้งในการขึ้นต้นเขียนจดหมายของอาจารย์เปาโลก็ชอบเขียนแบบนี้เขาภูมิใจมากในการเป็นทาสของเขาที่เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ซึ่งคริสเตียนทุกคนก็เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์แม้แต่เด็กเล็กเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็รับใช้พระคริสต์ได้แค่เชื่อฟังพ่อแม่ทำงานบ้านเชื่อฟังครูที่โรงเรียนทำการบ้านอะไรแบบนี้ก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าทุกครั้งที่กระทำบาปก็เหมือนกับว่าเรากลับไปในตลาดทาสแห่งบาปนั้นเหมือนกับเราบอกว่าฉันอยากจะกลับอยู่ภายใต้การควบคุมของบาปอีกครั้งหนึ่งโรมบทที่6ข้อ15ถึงข้อ23ในเมื่อพระเยซูคริสต์ไถ่เราออกมาจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เราทำบาปนะครับอย่าลืมต้นกำเนิดหรือว่าเขาเรียกแรงกำเนิดของบาปคือความคิดเสรีในการตัดสินใจของเราทุกคนบาปก็เริ่มต้นที่ความคิดแต่จะมีแรงชักจูงหรือแรงจูงใจในการกระทำบาปซึ่งได้มาจากเนื้อหนังซึ่งได้มาจากระบบโลกจากระบบของซาตานชักจูงให้เรากระทำบาปต่อเนื่องนะครับแต่ต้นกำเนิดของบาปส่วนตัวของเราก็เกิดขึ้นในความคิดใช่อาจจะมีคนมาชักจูงให้คุณทำบาปแต่คุณยังปฏิเสธได้ถ้าคุณเลือกเหมือนที่อาดัมก็ต้องเลือกในส่วนเอเดนนั้นเลือกว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าอาดัมก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดเหมือนคริสเตียนเรานอกจากว่าจะเป็นคริสเตียนใหม่จริงๆเนาะส่วนใหญ่แต่โดยการอยู่ในสังคมมันมีหลายอย่างที่เรารู้ว่าผิดอยู่แล้วการโกหกการขโมยของการล่วงประเวณีการเมาเหล้าอะไรแบบนี้ในสังคมก็บอกอยู่แล้วว่าผิดเพราะว่าหลักการเหล่านี้ก็ได้มาจากดึกดำบรรพ์อยู่แล้วแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่พระเจ้าบอกว่าผิดซึ่งคริสเตียนก็น่าจะรู้ห้ามนินทาฝ่ายภรรยาก็ต้องเชื่อฟังสามี เด็กๆก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เราก็ต้องเชื่อฟังรัฐบาลคริสเตียนก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำแต่ทุกครั้งนะครับที่กระทำบาปถึงแม้ว่าตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจก็ยังไงก็เป็นบาปถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปถ้าเราทำก็บาปนะครับสมมติเข้าไปในเขตใหม่ที่เราไม่เคยไปนะครับเราไม่รู้จักเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรที่จำกัดความเร็วเนาะบางทีในตัวเมืองก็50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากำลังจะเข้าเขตเมืองด้วยซ้ำเพราะว่าเมืองมันเล็กๆขับรถซิ่งปกติแล้วในประเทศไทยเราเริ่มเห็นมาในก็ช่วงที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วก็เริ่มตั้งกล้องจับความเร็วสูงถ้าสมมติเราถูกจับแล้วเราจะบอกเขาไม่ได้นะว่าโอ้ฉันไม่รู้ว่าที่เนี่ยเขาจำกัดความเร็วแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ยังไงก็ผิดกฎหมายยังไงก็ต้องโดนยังไงต้องถูกปรับนะครับบาปก็เหมือนกันถ้าเราทำอะไรที่ผิดกับพระลักษณะของพระเจ้าผิดกับความชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าจะมองข้ามไม่ได้นะอ๋อเห็นแล้วเจ้าไม่รู้เอาไม่เป็นไรพระเจ้าทำแบบนี้ไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงชอบธรรมอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของคริสเตียนที่จะได้รู้ว่าอะไรคือบาปอะไรก็ไม่บาปเพื่อว่าเราจะได้โตมาในพระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของเราให้สอดคล้องกับความคิดของพระเยซูคริสต์บางคนบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากพระเจ้าก็รักเราอยู่แล้วก็จริงถึงแม้ว่าคุณเป็นคริสเตียนใหม่หรือว่าคุณเรียนพระคัมภีร์มา 30-50 ปีพระเจ้าก็รักคุณเท่าเดิมคือด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนใหม่หรือว่าคริสเตียนที่มันกับเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่ออย่างโมเสสหรือว่าดาวิดอะไรพวกนี้ความรักของพระเจ้าก็เท่ากันอยู่แล้วเพราะพระเจ้าทรงรักยังจะเรียกว่าเต็มที่ยังสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความรักของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงความชอบธรรมของพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงความชอบธรรมความยุติธรรมความจริงก็เป็นองค์ประกอบในความรักของพระเจ้าด้วยใครที่อยู่ในความจริงนั้นก็เป็นผู้ที่สามารถรักได้ใครที่มีความชอบธรรมก็จะเป็นคนที่น่ารักใครที่มีความยุติธรรมก็เป็นคนที่น่ารักเพราะว่าความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งในความรักของพระเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าอย่าคิดว่าถ้าเราสามารถเลิกบาปของเราได้หรือว่าถ้าสมมติโอ้วันนี้ทำบาปหนักโอ้ยพระเจ้าไม่รักเราแล้วคิดแบบนี้ก็เป็นการเป็นประมาทพระลักษณะของพระเจ้าแต่ยังไงก็เป็นหน้าที่ของเราให้เปลี่ยนแปลงให้มีความคิดเหมือนพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพื่อว่าพระเจ้าจะรักเรามากยิ่งขึ้นแต่เพราะเราเองสามารถสะท้อนความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้สะท้อนพระบิดาบอกว่าใครที่ได้เห็นเราก็เห็นพระบิดาเราเองในชีวิตของเราก็น่าจะสามารถบอกได้ใครที่เห็นเราก็เห็นพระเยซูคริสต์นั่นเป้าหมายหนึ่งของคริสเตียนคนที่เห็นเราก็เห็นพระเยซูคริสต์มันก็ไม่เกี่ยวกับบุคลิกของเราบุคลิกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบุคลิกของพระเยซูคริสต์ก็ไม่เหมือนคนอื่นแต่สิ่งที่เราเป็นความคิดของเรานะครับมันก็ต้องอยู่บนฐานความรักของพระเจ้าบนฐานความชอบธรรมบนฐานความยุติธรรมความจริงของพระเจ้านั้นทุกครั้งที่เราทำบาปนะครับก็เหมือนกับเรากลับเข้าไปในตลาดทาสแห่งบาปพระเยซูได้บอกไว้ในมัทธิวบทที่6ข้อ24นะครับบอกว่าทาสมี2นายก็ไม่ได้หมายความว่าจะเชื่อฟังธรรมชาติบาปของเรากระทำตามธรรมชาติบาปที่อยู่ในร่างกายของเราที่ธรรมชาติบาปว่าไปทำอย่างนั้นสิก็สนุกดีนะไปนินทาเพื่อนบ้านหรือไปโกหกเรื่องนั้นจะได้แบบรู้สึกดีขึ้นหน่อยจะได้ปลอดภัยหรือจะอยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าพระเยซูบอกว่าเชื่อฟังธรรมชาติบาปก็จะเชื่อฟังพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันขัดแย้งกัน ในภาษากรีกนั้นก็ใช้คำว่าแมมมอนนะครับที่มีคำว่าที่นี่แมมมอนเดี๋ยวได้ไปดูนะครับมัทธิวบทที่6ข้อ24ไม่มีผู้ใดปรนิบัตินายสองนายได้เพราะเขาจะช่างนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปรนิบัติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ใช้คำว่าเงินทองที่นี่นะครับจากคำว่าแมมมอนในภาษากรีกเขาว่ากันนะครับว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งในสมัยนั้นชื่อว่าแมมมอนนะครับเป็นเทพที่เขาจะไปไหว้ตอนที่อยากจะได้ตังเทพแบบนี้ก็จะมีเยอะมากนะครับในสวัสดีครับในวัฒนธรรมไทยเนาะเห็นคนบอกว่าโอ้ยไปไหว้เจ้านี้โอ้เดี๋ยวก็รวยไปเจ้านี้ก็ถูกหวยอะไรแบบนี้อยากได้อะไรก็ไปขอที่พระองค์นี้องค์นั้นผู้ที่จะให้เราและให้แบบสมบูรณ์แบบก็ต้องเป็นพระเจ้าพระบิดานะครับเห็นบางคนก็ไปบนกับก็เลยบนเนาะไปแบบขอพรเราบอกว่าถ้าเจ้าก็ทำอย่างนี้พระองค์นี้ก็ทำแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้แบบนั้นมันก็ติดสินบนความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรและพระเจ้าก็จะให้ในเวลาของพระเจ้าซึ่งเวลาของพระเจ้านั้นถ้าเราอยากจะเร่งบางทีเราอยากจะได้บางสิ่งเมื่อไหร่พระเจ้าจะให้มารอมานานแล้วก็ไม่ได้เลยคงเป็นเพราะว่าพระเจ้ารอคุณให้โตขึ้นในพระคุณของพระเจ้าก่อนให้เราทำตัวว่าสมควรที่ได้รับในสิ่งนั้นสมควรที่ได้รับที่นี่หมายถึงว่าในเมื่อเรารับแล้วเราจะได้เห็นคุณค่ากับสิ่งนั้นเราจะได้ใช้สิ่งนั้นของประธานนั้นหรือของนั้นให้ถูกต้องและมันจะเป็นพระพรแก่เราไม่ใช่เป็นการแช่งเราบางคนก็ขออยากจะได้คู่สมรสแต่แทนที่จะรอพระเจ้าก็ไปหาเองคนแรกที่เข้ามาอ้อขอแต่งงานเลยแทนที่จะรอพระเจ้านะครับแล้วสุดท้ายก็เกิดมีปัญหาบางคนก็อยากจะมีลูกเร็วนะถ้าไม่พร้อมก็ลำบากบางคนก็อยากจะรับการเลื่อนตำแหน่งในบริษัทหรือในองค์กรของเขาทั้งที่ยังไม่พร้อมผลภายหลังคือเครียดเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะรับตำแหน่งนั้นใช่เงินเดือนอาจจะขึ้นแล้วก็อาจจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะตอนนี้แทนที่จะเป็นรองผอ.ก็เป็นผอ.แล้วโอ้ดีมากแต่เครียดเพราะเราไม่สมควรเรายังไม่พร้อมที่จะรับตำแหน่งนั้นรอพระเจ้าดีกว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าถ้าเจ้าถ่อมใจลงพระเจ้าจะยกเจ้าขึ้นมาในเวลาของพระเจ้านั้นนะครับเราไม่สามารถปรนิบัติสองนายได้นะครับหมายถึงว่าจะปรนิบัติหรือว่าจะทำตามธรรมชาติบาปของเราในเวลาที่เราอยากจะรับใช้พระเจ้าก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเลือกต้องใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะเลือกนะครับโอเคตอนนี้ก็อยากจะพูดทั้งอันนึงครับที่เขาจะเรียกว่าเป็น slave mentality ที่เขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษที่นี่นะครับ slave คือทาส mentality คือความคิดความคิดแบบทาสคือในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วมันจะเป็นสำหรับบางคนนะครับก็อยู่ในตลาดทาสนั้นมาเป็นหลายสิบปีนะครับกว่าจะเชื่อนั่นหมายความว่าความคิดที่สะสมมาตั้งแต่เด็กเล็กถึงเวลานั้นที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ไม่เปลี่ยนครับเวลาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่ตำแหน่งที่เรามีในสายพระเนตรของพระเจ้าเปลี่ยนแทนที่จะถูกพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกเราก็กลายเป็นคนที่มีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เพราะเชื่อในพระเยซูแต่ความคิดของเราก็ไม่เปลี่ยนใช่เราอาจจะเห็นคุณค่าในพระคุณของพระเจ้าแต่ความคิดดั้งเดิมที่เรามีก็ไม่ไปไหนเราก็ยังเป็นคนเดิมใช่ตำแหน่งของเราก็เปลี่ยนแค่นั้นอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดด้วยนะครับซึ่งใช้เวลา การรอดใช้แป๊บเดียวจริงๆหมายถึงในการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อได้รับความรอดอาจารย์ผมบอกว่าน้อยกว่า1วินาทีนะครับประมาณ 0.7 วินาทีที่คนต้องคิดในใจฉันเชื่อเรื่องพระเยซูแค่นี้รอดแล้วเราก็รอดแล้วแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนความคิดซึ่งใช้เวลาให้เราได้เลิกคิดแบบท่าตอนนี้นะครับเราจะดูตัวอย่างจากพระคัมภีร์เดิมนะครับอพยพบทที่14ข้อ10ถึง12พูดถึงปัญหาที่มีอยู่แล้วก็เราจะได้เห็นการแก้ปัญหาที่อยู่อีก2ข้อต่อมานะครับก็เป็นอพยพบทที่14ข้อ13กับ14นะครับอันนี้พวกยูนะครับตอนที่ออกมาจากอียิปต์นะครับก็มาถึงทะเลแดงน่าจะเริ่มต้นที่ข้อที่10อพยพบทที่14ข้อ10นะครับขอโทษนะครับตัวเขียนมันอาจจะเล็กหน่อยหลังจากประมาณ430ปีที่พวกยูก็เป็นทาสที่อียิปต์นะครับหลายรุ่นหลายรุ่นนะครับฟาโรห์ก็สร้างประเทศอียิปต์ให้แบบใหญ่โตพวกพีระมิดพวกสฟิงค์อะไรแบบนี้ที่เราเห็นที่อียิปต์ถึงทุกวันนี้นะครับก็เพราะแรงงานทาสนั่นแหละบางคนก็ชอบจะยกย่องอยากไปอียิปต์อยากไปพวกพีระมิดอะไรแบบนี้มันดูยิ่งใหญ่อลังการอย่าลืมนะครับว่าถูกสร้างขึ้นมาบนแรงงานของทาสมันไม่ใช่สิ่งที่น่ายกย่องนะครับเนาะใช่มันใหญ่โตแล้วก็มันอยู่มานานแล้วแต่นึกภาพไหมสำหรับทุกคนที่ต้องมีส่วนในการที่จะทำแบบนั้นเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วเขาไม่อยากจะทำแต่เขาเป็นทาสก็ต้องทำเราก็เห็นว่าพวกชนชาติอิสราเอลเรียกร้องขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าลืมพระสัญญาที่ให้กับอับราฮัมหรือที่ว่าเราก็ต้องมีแผ่นดินของเราในแดนอิสราเอลนั้นหลังจาก400ปีพระเจ้าเห็นว่าถึงเวลาแล้วพร้อมแล้วแล้วเลือกโมเสสโมเสสเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่โตมากไฟวิญญาณโมเสสเป็นคนที่ถ่อมใจเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้โมเสสให้ดึงอาจจะเรียกว่าดึงนะให้ไปบอกกับฟาโรห์ปล่อยชนชาติของพระเจ้าไปได้แล้วและในเมื่อฟาโรห์ก็ปฏิเสธก็มีภัยพิบัติ10ประการประการที่10นั้นคือบุตรหัวปีของครอบครัวนั้นก็ต้องเสียชีวิตซึ่งบุตรคนโตของฟาโรห์ก็เสียในที่สุดฟาโรห์ก็ยอมกว่าจะยอมนะครับต้องรับการตีสอนอย่างหนักมากแต่สุดท้ายก็ยอมชนชาติอิสราเอลก็ได้ออกจากอียิปต์แล้วแล้วฟาโรห์ก็เสียดายโอ้แรงงานของเราไปหมดแล้วให้กลับมาดีกว่าเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาเนี่ยคนไม่เสถียรเลยนะครับอพยพบทที่14ข้อ10นะครับเมื่อฟาโรห์เข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูและดูเถิดชาวอียิปต์ยกติดตามมาเขาก็มีความกลัวยิ่งนักคนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเยโฮวาสมัยนั้นครับกองทัพของฟาโรห์นั้นแรงที่สุดในโลกนะครับมีพวกรถม้านั้นแชเรียตนะครับรถม้าของทหารรถรบหรอประมาณ600คันทหารที่แบบได้ฝึกมาอย่างดีชนชาติอิสราเอลออกมาเพิ่งออกมาจากการเป็นทาสไม่มีคนมีความคิดแบบทหารกลัวร้องทูลพระเยโฮวาพระเจ้าช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเขาบอกโมเสสว่าลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิ่นทุรกันดารทำไมท่านจึงทำเช่นนี้คือพาเราออกมาจากอียิปต์อันนี้ความคิดแบบทาสนะครับตอนนี้รับความเป็นอิสระแล้วแต่พอเห็นมีการทดสอบเข้ามานิดหน่อยก็กลัวโมโหแล้วโทษโมเสสจริงๆแล้วใครเป็นคนที่พาพวกเขาออกมาพระเยโฮวาซึ่งเราเห็นในข้อที่19นะครับฝ่ายทูตสวรรค์ของพระเจ้าจริงๆแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้านี่คือพระเยโฮวาคือพระเยซูคริสต์นะครับซึ่ง นำโพลิโอทีนโพลิโอถาอิสราเอลนั้นก็กลับไปอยู่ข้างหลังและเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้าก็กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังเขาในเวลาที่พระเจ้าพาพวกเขาออกมาจากอียิปต์นั้นนะครับพระเยซูคริสต์นำหน้าเขาพระเยซูคริสต์คือพระเยโฮวาทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวานำหน้าพวกเขาเขาเห็นตลอดไม่ใช่แค่ได้เห็นพระเจ้าทำภัยพิบัติ10ประการครั้งยิ่งใหญ่ในอียิปต์นั้นแต่พระเจ้าก็นำพวกเขาออกมาเขาไม่กล้าจะไปว่าพระเจ้ามั้งก็เลยไปว่าโมเสสแทนหลายครั้งนะครับเราก็ทำบาปแทนที่จะรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจของเราเองก็ต้องหาประมาณว่าแผลรับบาปของเราเพราะตอนนี้เรามีปัญหาพวกเขาก็ว่าโมเสสว่าโมเสสก็พาเราออกมาก็ไม่ใช่โมเสสที่พาพวกเขาออกมาสองคือพวกเขาก็ไม่มีใครบังคับจริงๆนะพวกคุณก็อยู่อียิปต์ก็ได้ไม่มีใครบอกว่าคุณต้องไปพวกเขาทั้งหาที่บอกว่าพระเจ้าขอให้เราออกจากที่นี่เถิดเราไม่อยากจะเป็นทาสอีกต่อไปเราอยากจะกลับไปที่อิสราเอลพอมีการทดสอบเข้ามาเล็กน้อยพวกเขาไม่รับผิดชอบใช่สำหรับเขาก็เป็นการทดสอบที่ใหญ่ฟาโรห์กำลังจะมาแล้วก็ดูมันไม่มีทางออกจากการทดสอบนี้พวกเขาก็ต้องตายหรือไม่ก็ถูกกลับไปเป็นทาสนะครับแต่เขาต้องเชื่อฟังพระเจ้าวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าเราจะพาพวกเจ้าออกมาจากอียิปต์แล้วก็พวกเจ้าจะไปนมัสการเราที่ภูเขาโมเรียเป็นภูเขาที่พระเจ้าได้ประกาศแก่โมเสสที่บอกว่าอ่ะเจ้าก็กลับไปที่อียิปต์ก็เอาชนชาติอิสราเอลออกมาแล้วก็มานมัสการเราที่ภูเขาลูกนี้หมายถึงลูกที่โมเสสอยู่ตอนนั้นอยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลแดงนั้นพวกเขาก็มีพระสัญญาจากพระเจ้าแต่พวกเขาก็วอยวายโทษโมเสสเมื่อกี้ข้อที่11ใช่ไหมครับข้อที่12ครับอพยพบทที่14ข้อที่12พวกเราบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้เช่าอียิปต์เถิดเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาไม่ได้พูดนะครับแต่พอรับการทดสอบเขาบอกว่าเราบอกแล้วว่าเราไม่อยากจะออกมาที่นี่เราบอกว่าเราอยากอยู่อียิปต์เนี่ยพวกเขาถูกแยกออกจากความจริงไม่ยอมรับผิดชอบสำหรับความคิดเสรีของเขาพวกเขาต่างหากที่ร้องขอพระเจ้าให้เราออกจากที่นี่เหอะเพราะการรับใช้ชาวอียิปต์นั้นก็ยังดีกว่าจะมาตายในทินทุรกันดารดูสิความคิดของเขาคริสเตียนบางคนนะครับโอ้การรับใช้พระเจ้าการเป็นคริสเตียนมันยากมากอยากกลับไปเป็นคนที่มีเชื่อดีกว่าง่ายกว่าแล้วแต่คุณนะแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานะที่คุณอยู่ในพระคิดแล้วและถ้าคุณอยากจะกลับไปเป็นทาสอย่างพวกเขาอยากจะกลับไปตอนนั้นเพราะการทดสอบเล็กน้อยดีที่สุดนะครับเชื่อฟังพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อว่าถึงแม้ว่ามีการทดสอบเข้ามาในชีวิตมากมายพระเจ้ามีคำตอบเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับคงจะต้องต่อกับข้อที่13ข้อ14ในเรื่องนี้ก็เป็นคำตอบให้นะครับแต่จริงๆว่าพวกคุณก็ดูเองได้นะครับเนาะเพียงแต่ก็ง่ายๆคือเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะครับขอให้เรากลมศีรษะอธิษฐานเราขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานความรอดแก่เราในพระเยซูคริสต์ที่เราไม่ได้เป็นทาสในตลาดทาสแห่งบาปแล้วแต่ว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการเป็นอิสระถึงแม้ว่าเราเป็นทาสของพระเจ้าแต่เรามีความอิสระในพระเยซูคริสต์และขอพระองค์ทรงให้เราเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราได้รับทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างและการทรงนำจากพระเจ้าทุกอย่างขอเห็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเป็นผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน